Да? Амо, кажи ли
Види,
но?
види, ја го барам овој, ама ти си го викнала веќе, не знаев дека Томе Аџиев судско
А, па ја
прогонство
на
на крај.
сите им се изјавив и му пишав на премиерот дека им казав.
Ама ја знаеш му викам кој судија што е финта во гледам запишано ни ја ни бъде ми кажа вика а лустраторите викни ги ово но викам не знаев кој се
А
кој
јас
мене.
па, знаеш, оти обично ги викаат од кај Трајко Велјановски, сега, мислам, не знаев дека ти си на работа. Викам да не ке премиерот цела влада да го дознае кој доаѓа, му пишав поръки и јавив на сите.
Не, се му кажав ја се на тоа, викам ве молам викнете ги, не знам кој вика да ми
Да,
стави и
си
министерството.
знаеш.
А кој треба друг да дојде, сега ме прашува
Ја,
кашо без.
значи, треба вака, Томе со таа бандата од кај него,
Добро.
он ќе им каже на нив, Зоран Тодоровски, јас му кажав, ама ако јави му се и ти, не е проблем,
Добро.
Сашо и Тони Јакимовски од кај него, Билјана Бришковска
Чекај, Тони
и
Јакимовски, овој, кој Тони Јакимовски од кај Саша
тој што
некој?
му е шеф на кабинет на Саша.
Добро, Билјана Бришковска.
И јас и Зоран Тодоровски.
Значи,
Обично доаѓа и Трајко Велјановски, ама он е на пат негде у странство
да.
сега.
Ти, Сашо, Тони Јакимовски, Билјана Бришковска и Зоран Тодоровски.
Да, и овие
Добро.
лустраторите, ти се
Добро.
друга екипа, а за друг пат некогаш ако ти треба и Трајко
Плус и
доаѓа, ама
Трајко.
он денес не ти е тука во странство
Да, ми кажа нека. Добро. Ваши корде фалат.
Океј,
Ајде, во
тоа
се.
ја одма ти ја запрачив работа.
Фала, фала.
Ајде, чао.
Чао.